Talasszony.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Tačno je 10 časova i skoro 6 minuta, počinje talasanje. Dobar dan. Kada neko dobije nagradu za izuzetan doprinos u obrazovanju, to sigurno mnogo znači. A sigurno bude i motiv da se još više radi, jer svaki trud koji je primećen može da bude podsticaj za još veći trud. Bar bi tako trebalo da bude. Nedavno su uručene svetosavske nagrade u šetnji, danas gosti neki od dobitnika. Najavit ćemo i drugi deo dokumentarnog filma Fabrika šećera, koji je na programu večeras od 22 časa na RTS-u na prvom programu. U drugom satu talasanja, kao i svakog prvog ponedeljka u mesecu, vi postavljate pitanja, dajete sugestije, komentare, pohvale i kritike. Telefoni za uključenje su 011 322 5099 i 011 322 5499. Gosti Mirjana Nikicu, Milena Šiškin i Đorđe Nenadović. Poslednji sat talasanja, emisija u ovom trenutku od 12 časova i 15 minuta odvojena je za uključenje naših novinara sa terena. Pratimo aktualne događaje iz sveta politike, ekonomije, kulture, sporta. Vi slušate Radio Beograd 1. Prošle nedelje na Dan Svetog Save tradicionalno Ministarstvo prosvete uručilo je nagrade za izuzetan doprinos u obrazovanju institucijama i pojedincima. Među nagrađenima su i moji današnji gosti, Goran Petrović, profesor fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi Mladost na Novom Beogradu. Pre svega, dobar dan.
Dobar dan.
Nikola Tepić, učenik četvrtog razreda Treće Beogradske gimnazije u Beogradu. Nikola, dobar dan.
Dobar dan.
I sa njim ovog jutra i razredni starešina Jelena Kručičanin, čija podrška sigurno doprinela ovom uspehu. I vama želim dobar dan.
Dobar dan.
Evo, gospodine Petroviću, vas je predložilo mnogo institucija. Gledajući spiskove, onako videla sam da iza vas stoji bar 6-7 institucija. To onda znači da ste puno radili u stvari.
Pa to je neka satisfakcija, ali pre svega nastavnicima fizičkog vaspitanja. I ovo zaista nije nešto ovako, neki kliše što bi se reklo, i neko odbrambeni neki mehanizam moj, nego zaista tako mislim, jer to je saradnja prevashodno s njima. Sve su to bili nastavnici fizičko koji su dali doprinos da me neko prepozna, uvaži i zaista sam im za tome zahvalan neizmerno i tu ne bih izdvajao imena, nego samo zaista još jednom podcrtao nastavnike fizičkog vaspitanja. Naravno, nisu samo nastavnici fizičkog vaspitanja, ali to je bila jedna ogromna saradnja zaista u prethodne, pa možda i 2-3 godine, ne samo ova 2015. koja je prošla i za koju sam dobio tu nagradu, koja se sastoji od fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja do moje škole, ali preko možda najvažnije te instance strukovnih udruženja. Udruženje pedagogičke kulture Beograda, Srpskog saveza profesora fizičkog vaspitanja i sporta, Saveza školski sport Srbije i Društva nastavnika fizičkog vaspitanja Vojvodine. I mislim da sam sad delimično govorio ovo što ste me pitali. To su bile te institucije i naravno da ne zaboravim možda i najvažniju jednu kariku, a to je grupa za prevenciju nasilja i diskriminacije pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja s kojima smo imali odličnu saradnju i samo jednu upotrebnu vrednost nastave fizičkog vaspitanja s njima, da kažem, doveli u taj etar i u priču o kojoj sada možemo sa mnogo, da kažem, više elemenata i koristi za dete da govorimo.
Vi ste nekako podigli fizičko vaspitanje na neki viši nivo, da tako kažem. Prosto kada kažemo fizičko vaspitanje, to su uvek misli da li deca dovoljno idu, pohađaju časove, da li beže s časova, da li nisu zainteresovani, ali ovde se već radi o tome, nekako povezali ste i nove tehnologije. Dakle, vršnjačko nasilje, prevencija, da u stvari da je ovo jedan od načina za prevenciju od vršnjačkog nasilja.
Vaši slušalci ne znaju da se nismo dogovorili za ovo, ali hvala vam na ovom pitanju jer tu je negde suština. Tema magistarskog rada 2002. sam magistrirao jeste vrednovanje fizičkog vaspitanja u odnosu na ostale nastavne predmete. Kao da ste to znali, ja mislim da to u biografiji ne piše, tako da niste mogli to znati, ali hvala na ovom pitanju zato što to govori. Mislim da je fizičko vaspitanje s jedne strane važno, bitno i u svakodnevnom diskursu ima svoje mesto. Međutim, s druge strane, to je lak predmet. Znate, i sad kad bih vam krenuo u tu priču da trenutno u osnovnoj školi imamo dva predmeta, dva časa fizičkog vaspitanja, jedan čas obaveznog izabranog sporta i dve ocene, ja bih sad otišao malo šire i van nastave, više na obrazovni sistem. Znate, postavlja se pitanje posle sad svim tim predmetima i likovnom kulturom i muzičkom kulturom i tehničkim obrazovanjem i ocenom iz vladanja i taj prosek koji učenik dobije u osnovnoj školi s jedne strane, gde su to većinom dobre ocene, petice mahom, nećemo procentima, i onda taj njihov uspeh na prijemnom ispitu gde dođe do razočaranja i roditelja i dece i mnogih, hajde da kažem, društvenih činilaca. I postavio bih to pitanje, možda čini mi se da je slabo ko ukazuje na to, na taj jedan disbalans, znači onoga što se ocenjuje u osnovnoj školi i onoga pošle što je na prijemnom ispitu, ali eto Nikola je, što kaže neko ko je možda i bliži, mnogo će mu sad i fakultetski biti to neophodnije za te prijemne ispite i te stvari, ali eto to su neke stvari na koje bih ukazao trenutno. I naravno prevencija, znam da to je ono što je najbitnije, jer kako kažem dolazi, strašne su stvari dešavaju na terenima, na sportskim terenima. Ja ću sad iznati jedan podatak koji verovatno ne znate, da to je da mi školska sportska takmičenja izvodimo bez prisustva gledalaca. Znači mi kad dobijemo da deca takmiče, mi imamo obavezno jedan, kako kažem, podtekst, 10 takmičara i nastavnik. Znači nije dozvoljeno da deca gledaju, zato upravo zbog tih negativnih stvari, onoga što se dovodi iz sveta sporta, a mogli bi malo tu da razvijamo fair play, da učimo decu, pogotovo u predškolskom i mlađoškolskom uzrastu i možda da ih edukujemo. Da.
Pa koliko se taj spoljni svet reflektuje, to se onda se znači mnogo reflektuje.
Mnogo i nažalost, a mislim da to samo nije u ovoj oblasti, po pravilu negativne stvari mnogo lakše upijamo nego pozitivne. Ja, to čini mi se da je karakteristika i drugih društvenih.
Nastavit ćemo da pričamo o tome. Nikola, rekla sam da si učenik 4. razreda 3. Beogradske gimnazije. Tebe već, ja mislim, ne svi znaju, naravno, ali ti si već poznat po tome da stalno dobiješ nagrade.
Pa jeste, 2015. godina je bila jako uspešna i godina koja je doprinjala mom i obrazovanju i vaspitanju. Počeo od Svetske olimpijade mladih naučnika u Turskoj u aprilu 2015. godine, gde se vratio sa srebrnim odličijem. Posle bilo predstavljanje, da kažem, ajde, reprezentacije Srbije na Svetskoj geografskoj olimpijadi u Moskvi u avgustu i kruna 2015. godine je bila kada sam dobio to priznanje da je moj projekat proglašen za pronalazak godine u 2015. godini od strane Svetskog zavoda za intelektualnu svojinu, posao u organizaciji sa Ministarstvom prosvete, sa našim zavodom, i na kraju Ministarstvo prosvete koje je prepoznalo sve ta priznanja i sve ta dostignuća u obrazovanju ove godine proglašen za Svetosavsku nagradu.
Evo, ono sfera o kojoj ti na neki način se posvećuješ je ekologija.
Tako je.
Svest o tome, biljke, voda, sve ono što o čemu ne brinemo u suštini.
Sve to počelo još pre nekih 4-5 godina kada sam ušao u svet istraživačkih radova u Centru za talente, gde sam i počeo u toj sferi edukacije o životnoj sredini. Nažalost, i u osnovnoj, kako u osnovnoj, tako i u srednjoj školi, nemamo pre svega ni predmet, niti neki deo predmeta koji se bavi tom ekologijom, zaštitom planete, a zapravo nismo ni svesni da je to jedan od najvažnijih predmeta koje nas može spasiti. Kad pogledamo nivo slatke vode koji opada iz godine u godinu, kada pogledamo zagađenje vazduha, kada pogledamo smanjenje ozonskog omotača, vidimo da će nas ubrzo planeta Zemlja zbrisati sa lica i dovesti totalno neku drugu vrstu, a ne shvatamo da je to veoma, veoma važno za čovečanstvo. I to je nekako sve počelo još u osmom razredu kada sam sa nekim osnovnim projektima, kako, na primjer, neplanska gradnja utiče na životnu sredinu, odnosno, zapravo, koliko su ljudi neobazrevi prema samoj životnoj sredini posle nekih projekata, i na kraju, naravno, vrhunac ove godine kada se bavio unapređenjem rasta i razvoja biljaka, smanjenjem potrošnje vode, takozvane kapsule koje su imale sposobnost upijanja vode, gde se posle smanji 3-4 puta za navodnjavanje. I sa te strane je problem što većina farmera, većina nas, svi koristimo zalivanje slatku vodu, odnosno pijaću vodu, a ne neku tehničku vodu. Sa druge strane, te kapsule smanjuju potrebnu količinu unetog đubriva u zemlji. Šta to znači? Voda, koja je glavni rastvarač đubriva, potrebno je da se rastvori đubrivo u vodi 20 sekundi. I to samo mali procent biljka iskoristi, ostatak ode u podzemne vode, koje posle mogu biti fatalne po životnu sredinu, jer ćemo iste te vode mi piti. Sa druge strane, taj period puštanja, neki maksimum koji sam dostigao, jeste 120 sati. Dakle, dovoljno je da se samo izabere između 20 sekundi i 120 sati, i na osnovu recepture potrebnih substanci se izračuna i lako naprave kapsule, odnosno potrebni period buštanja. Naravno, sve to zavisi od đubriva do đubriva.
Evo, sada ti pričaš o tome, ja te slušam i pitam se, a gde si sve to radio? Dakle, pričamo, ideja je divna.
Da.
Sve je to odlično, ti znaš šta treba da uradiš, ali uslovi za rad.
Kao i za svakog projekta, iza ovog stoji veliki broj ljudi koji su mi enormno pomogli. Pre svega Centar Tante, koji me uveo u samu tu priču istraživačkih projekata, odbrane radova, prezentacija, javni nastup. I naravno, vrhunac ovog projekta jeste bio prošle godine, kada sam stupio u kontakt sa profesorom Borivojem Adnađevićem. On je profesor na fizičkoj hemiji, fakultetu za fizičku hemiju, i naravno bez njegove pomoći pitanje šta bi od ovoga bilo. Ja sam imao određenu ideju, došao sam kod njega sa tom idejom, on je rekao, zašto da ne, ajde da probamo. Projekat je trajao, izrada projekta je trajala 6 meseci, i do tog trenutka nismo znali šta će biti, odnosno, te kada smo napravili sve te kapsule, kuglice, kao god da ih nazovemo, tek nakon testiranja i, ajde da kažem, sa nekim malim patentom, videli smo da u stvari, da kažem, rade te kapsule. Tako da, naravno, to je bila i velika podrška profesora, kako u školi, tako i van škole, roditelji, naravno, veliko poštovanje i veliki trud i rad jeste i prikazala razredna Jelena Kručičani, koja je, naravno, koja je, naravno, bila tu uvek da mi pomogne, da da pravu reč i, naravno, da me podrži u svemu ovome.
Evo, vi ste mu bili podrška. Sad, dakle, gledam ga, vrlo je ozbiljan.
Da.
Kako ste vi prepoznali prosto to u njemu, i kako mu pomoći da uradi ovo što je uradio? I što će uraditi, sigurna sam, u budućnosti?
Pa, odgovoran odnos prema školi, bez obzira na sva njegova van nastavna angažovanja, potpuno jedan odnos prema obavezama, prema nastavi, nastavnicima i drugarima u školi, koji zaista je izvan svakog okvira i mogu da kažem ako primer kako zapravo treba da izgleda učenik. Jednostavno u svemu tome ne vidim ništa posebno značajno s moje strane, osim toga da
podrška je uvek jako jeste, važna. On je lično osjećao, pretpostavljam da je to to.
Apsolutno.
Jeste, ali mislim da zaista takvi mladi ljudi zaslužuju svaki oblik podrške. Nažalost, ja bih voljela da mogu sada da kažem da je on mogao u Trećoj beogradskoj gimnaziji da uradi čitavo istraživanje. Nažalost nije, ali ga je Treća beogradska gimnazija podstrekla i prosto podržala samim tim što ga je i predložila za Svetosavsku nagradu.
Nikola, sada tvoj rad, da li je neko zainteresovan da ga primeni?
Pa ovde kod nas teško. Ja kad sam bio u konferenciji u Turskoj pre 7-8 meseci, bili tu par profesora iz komisije, ne samo kod mene u oblasti zaštite životne sredine, već i bio je neki fizičar, on je inače farmer, bavi se u Holandiji, i stupili smo u kontakt, ostavili mi mail i pričali smo o samom projektu, tako da mislim, nije moj jedini projekat koji će eventualno tići van, objaviti se u nekom naučnom časopisu u inostranstvu. Ima tu sjajnih radova, ali je tužno što ovde ne pronađu neki izlaz i ne prikažu se ovde u našoj zemlji, jer su to mozgovi, to su patenti, to su one najvažnije stvari koje se prodaju u svetu, a ne prikazuje se da su zapravo proistekle i nastale upravo u našoj zemlji. I sa našim profesorima, sa našim učenicima, nažalost, to je donekle tužno.
Nauka je takva, bar kod nas. Da, gospodine Petrović, evo slušate ga kako priča, prosto on se razvio nekako, očigledno se baviš i fizičkim vaspitanjem,
da,
ono što smo pričali.
Pa šta da kažem, s jedne strane sam prezadovoljan što sam upoznao i Nikolu i još da istaknemo i ostale dobitnike Svetosavske nagrade. Ja bih volio Aleksu Konstantinova zato što sam s njim malo popričao i video koji je to zaista talent.
Aleksa je u Kikindi, da nije mogao da dođe.
Naravno, ali kažem, pazite, to su već dva primjera. Ja sam prezadovoljan što je to neko prepoznao i što ih je nagradio. Međutim, to je samo prvi korak. Njima sistemski moramo dati svu podršku. Te su stipendije. Ja sad ovako previše ko sam ja da to govorim, ali eto, neko ko ih je upoznao i ko s njima podelio tu nagradu. Eto, samo to, a i mnogo su oni bitniji nego i ja i svi mi ostali stariji koji imamo neku svoju lišu satisfakciju, ali oni, ovo im je najvažniji korak, on je sam tu sve rekao, neću o fizičkom vaspitanju, neću o njegovim fizičkim aktivnostima, to će on reći, a ja ću mu dati punu podršku, jer naravno da ne može integralni razvoj bez i fizičkog i psihičkog, emotivnog, ali ovo što mi je zaista važno, to je sistem, i ništa ja novo nisam rekao, svi tome pričamo, ali mladog čoveka, ovako elokventnog, ovako naučnog, ja zaista ne znam ništa od onoga što je on pričao i mogu samo da kažem koliko je, ali to govore njegove reference i sve to što je ispričao sada, a vi znate u biografiji, ja sam pročitao također, ne dati mu punu podršku kao država, kao sistem, kroz stipendije, kroz nešto da ta deca ostaju. To smo pričali kada smo bili na Svetosavskoj akademiji i znate kako provejava između da oni, nisam siguran, da vide budućnost ovde i da će se tako lako odlučiti da ostanu, jer evo i mislim da i Nikola već tu rekao neke stvari, naravno, moramo sistemski rešavati te probleme i moramo biti pre svega za decu, a posle o svemu drugom možemo govoriti.
Evo, vaš rad takođe, mislim, kao što rekao, videla sam da ste poprilično radili, da se poprilično posvećujete tome da fizičko vaspitanje mora da ima uticaja na razvoj mladog čoveka.
Tako
vi ste, dakle, u osnovnoj školi, to su deca baš. Kako im objasniti da shvate da je to važno, recimo?
Sad ću reći opet o sistemu. 90. godina došla je tranzicija, ajte tako kolokvijalno da kažemo, i sve se srušilo. Imamo jedan novi sistem, kapitalizam, nemamo šta tu da pričamo, imamo klubove i imamo danas jednu situaciju da roditelji mnogo lakše se odlučuju da daju 3-4 hiljade, pa boga mi i više za članarinu u nekom klubu, a s druge strane često u medijima čujemo gde je besplatno fizička aktivnost, da je besplatan sport. Međutim, drugi je sistem. Znate, u socijalizmu je to funkcionisalo na određeni način, bile su te sofke, bila su ta udruženja koja su imala tu snagu, sekcije. E sada, znate, niko ne govori o 40-časovnoj radnoj nedelji nas, nastavnika, našim obavezama, nego svi hoćemo besplatne sekcije. Mogu i besplatne sekcije. Ja bih istakao ovde i Ministarstvo omladine i sporta, zaista i gradski sekretar za sport i omladinu s kojima sam sarađivao i pokušavamo nešto, nadam se, u dobrom smeru da omogućimo. Eto, Beograd je, što kaže, najveći grad, glavni grad, velika jedna, da kažem, država u državi, ako mogu tako se izrazim, sistem. Uradili smo sada program razvoja sporta Beograda, gde je jedan od osnovnih prioriteta školski sport. I upravo ovo što prolazi, što kažem, provejava u javnosti kroz medije, da dođemo do tih besplatnih sekcija. Pazite, to je zaista opet jedan veliki sistem koji zahteva mnogo rada i truda, a ono s čim bi mogli da počnemo, i Udruženje pedagogičke kulture Beograd je pokrenulo inicijativu koju će podneti Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja o izmeni nastavnog plana i programa. Mislim da se Nikola malo pre dotakao nekih predmeta, ekologije i toga. Drago mi da je ministar krenuo u tu priču. Znate, sve se završilo na veronauci i građanskom, ali to je jedna mnogo šira priča. To je priča o broju časova matematike. Ja sad kao nastavnik fizičkog ću biti onako baš direktan. Da li je neophodno po 5 časova matematike, a toliko i toliko toga? Ovo sam zaista uzeo kao primjer, nemojte ništa maliciozno da sam mislio ni o kome i ni o kakvom predmetu, ni o jednom predmetu. Ali mislim da je to jedna celokupna reforma. I taj nastavni plan, gde ti sadržaj saobraćajnog, seksualnog, vaspitanja, ekologije mogu naći primjenu bez novih predmeta, gde su nam neophodni novi predmeti. Znači, to bi bila jedna prava reforma. Ja sam sklon, i to sam i u nekim radovima napisao, da se od 90. godina kod nas konstantno vrši reforma reformi. Samo se menjamo ono što smo već promenili. I niko ne stiže da isprati tu dok po strategiji razvoja obrazovanja do 2020. vi imate jednosmenski rad. Ali ne postoji ni akcioni plan u svojem, znate. Mislim, ja bih volao, kad bi bio jednosmenski rad u nama u osnovnim školama, velika stvar bi bila završena i onda bi van nastavne aktivnosti, školske sportske sekcije, mogle da funkcionišu. Sad bih mogao o ovome samo mnogo, ali hoću da kažem da zaista je to neka posljedica. Radi se mali koraci da bi deca eto imala i taj prioritet. Međutim, Boga mi, mislim da je sistem sada osvojio taj jedan klubski sistem mlađe kategorije, a to nije fizičko vaspitanje. Fizičko vaspitanje je nešto drugo i država mora, znate šta, istraživanje Batuta govore o porazna, znači o gojaznosti i strukturalnim poremećajima. To je već,
da to je ona sprega novih tehnologija gde su deca koja su rođena, dakle, u vreme kada to već postoji kao potpuno normalno više. Tako. Nikola čak može da kaže da se rodi u vreme kad još nije potpuno zaživelo. Ali ovo su baš deca koja žive s tim. Dakle, jedna drugačija perspektiva i postavka svega, pretpostavljam.
Pa totalna hipokinezija. Znate, ovo što mi sedimo sada, to je ta priča i, nažalost, u velikom broju ravna stopala su epidemija, da. Pandemija, ne znam šta da kažem, a eto, na tim mojim seminarima kojim govorim vaspitačima i učiteljima, samo jednu vežbu, a to je, zaista zahteva zdravstveno-higijenske uslove, a to je da podigne dete bosom nogom papir i da ga prenese do druge strane, da svom drugu i on to uradi. Nadam da kad bi se radila od 5. do 7. godine, ja garantujem da bi ta prevencija uticala tako da je to neverovatno. Eto, krajnje banalno sam vam priču i primer naveo, ali to je ono što moramo raditi i u preškolskim ustanovama, u mladim školskom uzrastu, a posle korekcija, kada zahvati kos, kada je to strukturalna promena, vrlo teško ćemo. Svi ti ulošci, svi ti, ne želim nikoga da reklamiram, niti nešto da zlopotrebljam, ali bojim se da je onda već...
Opet je prevencija u pitanju, naravno, ako je moguće. Nikola, kada govorim o ovome, videla sam da se baviš i plesom, i to ne da se baviš plesom, nego da i tu osvajaš nagrade. Što je također jedan deo razvoja uz fizičko i psihičkog razvoja čoveka.
Tako je, bavim se sportskim plesom već 13 godina. Da kažem, najuspešnija godina jeste bila pre dve godine kada sam postao državni prvak u kategoriji od 16 do 19 godina u standardnim plesovima. Sportski ples je jako zahtevan fizički sport. To je svakodnevno treniranje od 2 do 3 sata. Naravno, pred nekim jačim turnirima verovatno i dva puta vikendom. Naravno, nekad obaveze ne dozvoljavaju tako nešto, ali nekako sam od malena bio fizički jako aktivan. I prosto nekad se dovedem i do velike rasprave sa mojim vršnjacima, jer ne poštuju toliko fizičko vaspitanje, fizički rad. Profesor je jako lepo to prikazao koliko je zapravo sve nas važno. Naravno, sa druge strane, kada dnevno provedete nekoliko sati u školi, nekoliko sati u laboratoriji, nužno je da fizičkim aktivnostima izbacite svu tu energiju i, naravno, totalno je drugačiji osjećaj. Naravno, tu ima i uspona i padova i prosto mogu da kažem da me ples to mi naučio. Da je bilo i lepih i teških trenutaka i pobjeda i gubitaka i to mi nekako kako ojačalo psihički, tako i fizički. I mislim da je sportski ples izuzetno dobar vid takvog vaspitanja i naravno kada nemam neki dan trening, ja prosto moram neku fizičku aktivnost da odradim i žao mi je što se fizičko vaspitanje toliko ne ceni kako mojim vršnjacima, tako među profesorima. Određeni profesori to takođe smatraju, to je ta ocena, to je ta petica, ako si dobar učenik, dobar si i u fizičkom vaspitanju. Ne, nije.
Ne mora da znači ništa, naravno.
Budimo, ako poštujemo kako matematiku, tako biologiju, tako poštujemo i fizičko vaspitanje, jer to sam kroz ples naučio. Nauka jeste moj primarni cilj i moje obrazovanje, ali ne potcenjuje apsolutno ni sportski ples koji naravno iz velike ljubavi i radim.
Možda njega ne bi, ovog uspeha ne bi ni bilo, ni interesovanja da ne postoji upravo ta potka vezana
Slažem
za sport.
Se, jer
jedna ide s drugim, naravno.
Veliki broj treninga i veliki broj obaveza vas nekako i nateraju da se dobro organizujete i mislim da je to još jedan vid kako je fizička aktivnost doprinela mom obrazovanju.
Evo, samo za kraj pitaću te šta planiraš, završavaš ove godine srednju školu, kuda dalje?
Pa kao i mnogi moji vršnjaci, dolazim do pitanja šta upisati, kao što sam malo prepomenuli. I veliki problem je to što svi upisujemo nešto što ćemo u budućnosti imati dobar posao, dobru platu, što je tužno. Društvo je počelo da poštuje neke mizerne, apsolutno necenjene stvari u svetu, ovdje kod nas, nažalost, da. Međutim, to se povećava i na globalnom nivou i to će definitivno biti nešto u sferi tehničkih nauka. Mislim, matematiku ću negdje polagati na nekom fakultetu ili će to biti elektrotehnički fakultet, ali još se razmišljam jer treba dobro sesti, razmisliti, povezati interesovanja i neki prosperitet što ćemo imati u budućnosti.
Sigurno sam da ćeš uspjeti koji god da izabereš fakultet.
Nadamo
se. Hvala vam što ste bili gosti Šetnje.
Hvala vama.
Oni su nestašni, ali naučit će nas da borba ima smisla samo ako se borimo jedni za druge. Spremite se da povilenite, jer Pixi stižu u vaše dvorište. Animirana komedija sinhronizovana na srpski. Pixi, mali vilenjaci. U bioskopima od 4. februara.
Aleksandar Galin. Lice. Lice vam je kao i život. Dobijete ga samo jednom. Režija Jelena Bogavac, Atelje 212.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljubi Rušin i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi deči kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaju.
Operski gala koncert na Kolarcu. 4. februar u 20 časova. Nastupaju Dušica Bijelić, Milijana Nikolić, Rosario Laspina, Nikola Mijailović i Đorđe Nešić. Kolarac. Tvoj svet muzike.
Eko.
Koji su simptomi dijabetesa? Kako na vreme otkriti bolest i sprečiti komplikacije? Gost zdravstvene tribine je profesor Predrag Đorđević, endokrinolog, a emisiju od 17 časova i 5 minuta vodi Ivana Privićević.
Yeah, I'm leaving.
Po svetu ima radnji specijalizovanih za najrazličitiju klijentelu i mi sve više pratimo te trendove. Reportažu o nedavno otvorenom lokalu namenjenom zaista posebnim mušterijama pripremila je Teodora Jeremić.
Divna je noć, tako divna je noć, to je prava bela noć.
Upravo sam ušla u jednu malu i veoma simpatičnu prodavnicu, pritom krajnje neobičnu, ima nekoliko sličica, neću reći sličica čega, jer ćemo o tome pričati za koga je ova mala radnja predviđena, a razgovarat ću sa ljudima koji su ovu radnju osmislili. Pošto je u maloj radnji nemoguće pričati, prešli smo u drugi ambijent, možda je zato i drugčiji zvuk. Ja razgovaram sa Srđanom i Aleksandrom, jedino nam nedostaje Vitoslav, Aleksandrin suprug. Ja ću samo kratko reći da su iz dva grada, Beograda i Novog Sada, prijatelji rešili da budu partneri i da otvore prvu pekaru za pse u Srbiji. Kako ste se vi upoznali, kako je čitava priča krenula?
Prijateljstvo je nastalo preko naših pasa, tu smo se i upoznali, istog dana smo i uzeli ove svoje ljubimce i rešili smo naravno da se družimo. Vitoslav i Aleksandra su došli na ideju da otvore prvu, zvanično prvu domaću pekaru za pse u Srbiji.
Pekara za pse otvorena je relativno skoro. Kako je interesovanje mušterija i kakve su prve reakcije?
Generalno komentari su veoma pozitivni, šaljivi, to od pitanja da li se u pekari prodaje burek, naravno da ne, ali zaista pozitivno, ljudi slikaju, prolaznici gledaju, komentarišu, mnogi uđu, samo da pogledaju da vide koliko je to malo slatko, simpatično, iako nemaju pse.
Pretpostavljam da je Aleksandra osoba koja je zadužena za pripremanje između ostalog hrane. Gde ste našli recepte? I interesantan mi je taj podatak da pošto psi uglavnom ne jedu i ne smiju da jedu slatko, šta je na njihovom meniju? Vidim da među poslasticama ima i recimo keks sa jabukama, ali šta sve ima?
Ovako, radimo osnovnih 9 vrsta keksa, 6 s mesom, 3 bez mesa. Rafaelo kuglice, radimo sladolede, radimo torte za pse, sve prilagođeno njihovoj ishrani. Znači, bez dodataka soli, šećera, bez aditiva, bez konzervansa, bez nekih pojačivača ukusa. Znači, ništa što psu može da smeta.
Pošto i vi imate pse, da li se one hrane tim keksima vašim?
Naša Bela je glavni kontrolor kvaliteta. Ništa ne ode u prodaju dok ona ne proba.
Da li to što je napravljeno kao poslastica za pse mogu da probaju i ljudi?
Mogu. Što se tiče sastava, sve je za ljudsku upotrebu. Jedino što je nama za ukus nije dovoljno slano ili nije dovoljno slatko.
Sastav svih naših proizvoda zaista mogu da konzumiraju i ljudi. Znači, ti sastavi su prirodni. Ja probao i slatko preporučujem svima.
Now, tell me, what's your pleasure? A la carte? Dinner? Aha, okay.
Hezzo! Pucci, he says he wants two spaghetti speciale.
Da li imate nameru da širite posao?
Da. Mi želimo da što više pasa u Srbiji može da dobije zdravu poslasticu, a to možemo jedino na način da proširimo i po drugim bar većim gradovima u Srbiji. Mi to želimo i nadamo se da ćemo naći saradnike za to.
This is the night, it's a beautiful night. And we call it a Bella Notte.
10:53. Meteorolozi kažu da će se posle podne razvedriti, a najviša temperatura danas 18 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu izmereno 8, Novom Sadu takođe 8, Nišu 10 i na Kopaoniku pristojnih 1. U drugom satu talasanja, kao i svakog prvog ponedeljka u mesecu, vi postavljate pitanja, dajete sugestije, komentare, pohvale i kritike. Telefoni za uključenje su 011-322-5099 i 011-322-5499. Gosti Mirjane Nikić su kolege Milena Šiškin i Đorđe Nenadović. Vas pozdravljaju Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović, Ružica Ćirić i Nataša Ćuković. Sledi Srpski na srpskom.